Assalomu alaykum. Vashington choyxonasi haftalik rukunimizda bilasiz, biz dunyoning bu qismida yashayotgan, faoliyat yuritayotgan, o'z o'rnini topgan yoki topishga harakat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqot qilib boramiz. Bugungi mehmonimiz o'ziga xos bir mehmon. Bilasiz, Vashington ham dunyoning boshqa poytaxtlari singari erkaklar saltanati. Bu yerda siyosatdonlar, tahlilchilar, mutaxassislar jahonda nima bo'layotganini mana men bilaman deb gapiradigan odamlarning aksariyati erkaklar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik ayol mutaxassis va men va u singari ayollar Vashingtonda ancha ekanini bugun bir ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Umida Hoshimova, xush kelibsiz studiyamizga.
Xush bo'ling.
Bugun albatta jiddiy mavzular haqida gaplashamiz, lekin bir piyola choy ustida bemalol. Siz mana bilaman Amerikada ancha yillardan beri yashaysiz, Toshkent viloyatidansiz. Qanday qilib kelib qolgansiz, mana hozirgacha bosib o'tgan yo'lingizga bir nazar tashlasak?
To'g'ri, AQShga kelganimga mana 8 yil bo'ldi, kelib shu Vashingtonga tushdim. Birinchi bo'lib haligacha shu yerda yashayman. U paytda bilardim, tahlilchi bo'lib ishlamoqchi bo'lsam, O'rta Osiyo bo'yicha bir ishla qilmoqchi bo'lsam, men shu Vashingtonga kelib yashashim kerak. Ya'ni, deylik, Yutaga emas, Texasga emas, shu Vashington yoki Nyu-Yorkka borishim kerak edi. Shunga bu yerga kelib tushdik. Turmush o'rtog'im bu yerda oldin ishlar edi. Shuning uchun shu bu joyni yaxshi bilgani uchun shu yerga kelib yashashga qaror qilganimiz.
Qo'shma Shtatlarda o'qiganmisiz biror bir universitetda?
Yaqinda o'qidim, bundan oldin lekin Angliyada o'qigandim. Ya'ni bakalavrni O'zbekistonda o'qigan bo'lsam, magistraturani Angliyada o'qiganman, lekin bir qiziq narsa bu yerda, agar siz AQShda bir yaxshi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, baribir AQSh universitetida o'qish kerak ekan. Bu yerda bu aytilmaydi, yozilmaydi. Bu yerda bir qandaydir nima deydi, bir diskriminatsiya bor, baribir bilasizmi?
O'ziga xos kamsitish. Agar Amerika oliy ta'limiga ega bo'lmasangiz.
To'g'ri, chunki bilasizmi, endi buni ham bir tushunsa bo'ladi, chunki AQShning universitetlari bu dunyoning eng yaxshi universitetlaridan. Menimcha eng ya'ni sifatli yaxshi universitetlar bu Vashingtonda, ular. Shuning uchun menimcha, agar siz AQShda o'qigan bo'lsangiz, qanaqadir ishonchliroq bo'lasiz. Bu bizning ta'lim tizimidan o'tgan,
bu yerdagi chig'iriqdan o'tgan, chidab bergan odam.
To'g'ri, menimcha shuning uchun 2 yil bo'ldi Johns Hopkins universitetiga borib, xalqaro davlat siyosati fakultetida o'qidim u yerda. Bu ham bir qandaydir marra bo'ldi.
Va karyerangizda, professional faoliyatingizda qandaydir bir burilish yasadimi shu diplomni olganingiz?
Bilmadim, bilasizmi, balki burilish berdimi yo'qmi, lekin bir psixologik chegaradan o'tdim desam ham bo'ladi. Chunki siz baribir qanday mutaxassis bo'lmasangiz ham, siz baribir muhojirsiz bu yerda. Musofirlikdasiz bu yerda. Bu yerda kelib g'arb yoki o'zi AQShliklar bilan raqobat bo'lib, ular bilan ular ham xohlaydigan, siz ham xohlaydigan bir marraga yetishingiz kerak. Siz muhojir bo'lsangiz, bu qandaydir bir qiyinchiliklar bor. Siz doimo bir narsani o'rganib borishingiz, doimo bir qandaydir chegaralardan oshib o'tishingiz kerak. Ham buni tepasiga, ham o'zingizda bir qandaydir ishonmovchilik ham bo'ladi. Bilmadim, bu muhojirlarning hammasida bo'ladimi yoki balki bu ayol bo'lganingiz uchun ham bo'ladimi, bilmadim. Birinchidan psixologik chegaradan o'tishga menga yordam berdi. Birinchidan, ikkinchidan albatta qandaydir burilishga, qandaydir marraga yetishga yordam bermadi deya olmayman. Albatta yordam berdi. Bu yerda dunyoning eng yaxshi, eng sifatli professorlar, ham men tanlagan yo'nalish bu xalqaro iqtisod bo'lgan. Ya'ni iqtisodni hech qachon o'qimaganman. Shuning uchun o'zimga bir bilmagan, hech qachon ishlamagan bir fanlarni tanlab o'qisham bir o'zimga bir qandaydir bir dalda bo'ldi qandaydir. To'g'ri, bu ikki tarafdan demoqchiman. To'g'ri bilimam oldim, lekin qandaydir psixologik marradan o'tishga ham yordam berdi.
Demak, o'sha o'ziga xos bir ishonchsizlikni yengishga harakat qildingiz. O'rgandingiz shunga.
To'g'ri, bu hammada ham bo'ladi deb ayta olmayman, bilmadim. Bu bir buni ham bir qandaydir bir
lekin hamma ham bu haqda ochiq gapirmaydi.
Ayniqsa ayollar. Bir qiziq bo'lardi shu bo'yicha bir qandaydir tadqiqot qilish.
So'rov o'tkazilsa, to'g'rimi? Aynan. To'g'ri. Ayol muhojir mutaxassislar orasida.
To'g'ri, to'g'ri. Lekin bilmadim, bilasizmi, masalan, bir O'zbekistonda ham ko'p mutaxassislarni shu O'zbekistonda ishlab yurganimda ham bir necha mutaxassislar berga kelib bir o'zini bir qandaydir yo'lni tezroq topib, balki shu qandaydir bir chegarasiz, psixologik chegarasiz ishlab ketib ham balki bo'lishi mumkin, bilmadim. Bu juda ham bir qiziq savol. Bilasizmi, uni ustiga men ham onaman, 10 yoshli qizim bor. Uning shuning uchun bir o'zingizni bir nima deydi, vaqtingizni doimo bo'lishingiz kerak. Siz bu tarafda onasiz, bu yerda professionalsiz, yana studentsiz.
Lekin mana hammasidan o'ta oldingiz va hozirgi ishingizda siz professional tadqiqotchisiz. Qaysi mavzularni o'rganasiz?
Men hozirgi paytda Harbiy dengiz tadqiqot markazida ishlayman. U yerda bir Rossiyaga bag'ishlangan bir nechta odam bir loyihasi bor, shularni bir a'zosiman. Asosan endi nomi aytib turgandek harbiy masalalar bo'yicha ishlaymiz. Lekin ijtimoiy, siyosiy masalalar bo'yicha ham ishlar olib boriladi. Masalan, mana yaqinda shu hafta yoki keyingi hafta bir ishimiz chiqib qolishi kerak. U yerda biz Rossiyaning ommaviy axborot vositalari ularni kim boshqaradi va qanday boshqariladi, bir shu mavzuda bir ish qilganmiz 1 yil oldin. Mana shuni endi hozir ommaga nashr qilish payti tayyorlanyapti. Shu ham bir chiqib qolishi kerak.
Mana bu mamlakatda birinchidan siz hozir ishlaydigan markaz AQSh mudofa vazirligiga qarashli markaz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Mana shu yerda olib borayotgan izlanishlaringizni o'qiydiganlar albatta Amerika hukumatiga ishlaydigan odamlar va bundan Amerika hukumati manfaatdor bu materiallardan. Mana shu izlanishlarning o'ziga xos taraflari nimada? Masalan, internetda yana o'tirib izlanadigan olim emassiz.
To'g'ri. Mana bilasizmi, bu bir narsaga borib taqaladi. To'g'ri, hukumat, AQSh hukumati bu bizning yozayotgan tadqiqotlarning mijozi. Eng birinchi mijozi, to'g'rimi? Ular pul, ular moyillashtirib beradi bizga, ularga nima ularni prioritetlariga qarab biza to'g'rilab beramiz. Bu prioritetlar doim o'zgaruvchan. Bu barqaror emas, bilasizmi? Shuning uchun masalan, mana deylik, milliy xavfsizlik strategiyasi bor.
Yangi chiqqan, yaqin.
Yangi bu Trampning birinchi milliy xavfsizlik strategiyasi. Mana shu bu nima deydi, shu AQShning tashqi siyosatida bo'layotgan prioritetlarni yoritib beradigan bir umumiy hujjat. Shuni men o'ylaymanki, hamma tadqiqot institutlar uni markazlar uni chiqishi bilan chiqishini kutishadi, chiqishi bilan shu kuni o'zida o'qib chiqib, hozir AQShda nima bo'yicha ishlamoqchi, ya'ni bosh og'rig'i qayerda, nima bilan biz yordam bera olamiz, qanday qilib o'zimizni boshqa tilib kashf qila olamiz degan o'ylar bilan o'qishadi. Va ana shu hujjatni o'qisangiz, u yerda ko'rsatib qo'yilgan. Nima bo'yicha prioritetlar bor, nima bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, O'rta Osiyoni olaylik. O'rta Osiyoga tegishli bir 2-3 betga
o'sha strategiyaning ichida qisqagina bir qismi bor.
Qismi bor. U yerda o'qisangiz, ana shu yerdan ko'rishingiz mumkin. AQSh O'rta Osiyo bo'yicha nima bo'yicha qanday masalalar bo'yicha hamkorlik qilmoqchi yoki nima bo'yicha bir bosh og'rig'i bor, nima bo'yicha AQSh o'rta osiyoga yordam berishi mumkin, o'rta osiyoliklar qanday qilib aqshga yordam berishi mumkin.
Tushunarli. Mana sizni hozir tinglab o'tirganlar o'ylashi mumkin, nima uchun Umida Rossiya ustida ishlayapti? Nima uchun Markaziy Osiyo yoki O'zbekiston ustida emas? Chunki mana O'zbekistonda ham o'zgarishlar katta. Markaziy Osiyo biz uchun muhim deb turibdi, Qo'shma Shtatlar. Talab qanchalik sizdek mutaxassislarga Vashingtonda?
Birinchidan, endi afsuski, endi buni lekin salbiy tarafam deb aytish mumkin emas, lekin afsuski, O'rta Osiyo AQShning tashqi siyosatining markazida emas.
Prioritet emas.
To'g'ri, buni biz tushunib, buni bir buni nima deydi, buni bir tushunib, buni bir lekin buni salbiy tarafdan qarasham kerak emas. Masalan, har bir davlatni o'zini chegaralangan vaqti bor, amaldorlarni to'g'ri bir chegaralangan moylasi. Moylasi bor, to'g'rimi? Shuning uchun O'rta Osiyoni AQShning tashqi siyosatining markazida bo'lmaydigan bir o'ziga bir xos sabablari bor. Lekin, bilasizmi, O'rta Osiyodagi o'rab turgan hamma qo'shnilar juda ham bir markazda, bu Xitoy, bu Rossiya, bu Eron, bu Afg'oniston, bu u haqida AQSh tashqi siyosati bo'yicha ishlagan amaldorlar bu haqida bular har kuni bosh qotirishadi, har kuni bir qandaydir ishlar olib boriladi. Ana shularni agar O'rta Osiyoliklar yoki O'rta Osiyolik amaldorlarni o'zi tadqiqotchilar qandaydir bir shu bo'layotgan jarayonlarga bir qo'sh yoritib borishsa, ana shunda menimcha AQSh siyosatchi amaldorlari O'rta Osiyoga ko'proq e'tibor berishi mumkin, chunki bilasizmi,
bu endi mana biz rasmiylar bilan gaplashganimizda aytishadiki, yo'q, Markaziy Osiyo Amerika uchun prioritet emas deyish noto'g'ri. Albatta, bizning diqqat markazimizda, Vashingtondagi tegishli idoralarning diqqat markazi Markaziy Osiyoda har bir davlat bilan yaqindan aloqa qilishga harakat qilyapmiz deb, va haqiqatan ham shunday, Qo'shma Shtatlar aloqani uzmagan region bilan va har bir davlat bilan o'ziga xos rishtalar mavjud. Masalan, bugun ham Davlat departamentidan katta bir rasmiy O'zbekistonga borgan, O'zbekiston Senatida masalan muzokaralar o'tkazgan, muloqot qilgan. Lekin agar vaziyatga, manzaraga O'zbekistondan turib qaraydigan bo'lsa, kimdir o'ylashi mumkinki, mana hozir bizga qiziqish juda ham katta. Respublikadagi jarayonlar haqida Amerikaning bilgisi kelyapti va bu masalalar haqiqatan ham AQSh poytaxtida jiddiy muhokamada. Biz Vashingtonning diqqat markazidamiz deb o'ylaydiganlarga nima degan bo'lardingiz? Bu qanchalik haqiqatga yaqin, qiziqish qanchalik o'zi?
Markazlar bor Vashingtonda, lekin ular ularning boshliqlari ham juda ham yaxshi biladi, rahbarlari juda ham yaxshi biladi bizning mintaqamizni. Ular to'g'ri, ular olib boradi. Lekin bilasizmi, men ishonchim komilki, ular ham ertangi kuni nima bo'lishini ham bilishmaydi ular. Aytganimdek, doim o'z-o'zini kashf etish kerak. Har doim qanday qilib, qayerdan tadqiqot ishlarini olib kela olamiz, qayerdan biza moliya topishimiz mumkin. Ular har doim buni bosh og'riq ularda. Ularda bir barqaror emas. Ular to'g'ri, ular bunday ishni olib boradi, lekin bir kattaroq bir rasmga qarasangiz, to'g'ri, O'rta Osiyoliklar juda xohlaydi bu AQShning markazida bo'lish, lekin bunga menimcha hali vaqt bor. Agar ular mana hozir bo'layotgan jarayonlarga Afg'onistondami, Xitoydami, Rossiyadami qandaydir bir o'ynayotgan rolini ular bir tasvirlab berilsa, shunda unda qiziqish ko'p bo'ladi. Masalan, men o'zim ham Jamestown Foundationga bu bir tadqiqot markazi O'zbekiston bo'yicha mana bo'lib borgan islohotlarni yoritib bordim 2017-yilda va bilaman, u yerda asosan tashqi siyosatda bo'layotgan jarayonlar, Afg'oniston bilan bo'layotgan jarayon, Rossiya bilan bo'layotgan jarayon, Xitoy bilan bo'layotgan jarayon ularga ko'proq qiziq.
Chunki Qo'shma Shtatlar bundan manfaatdor va qiziqish bor buning
uchun. Va ularning mushtariylari, bu asosan shu amaldorlar, shunga ko'proq qiziqishi bo'ladi. aytganingizdek, mana hozir O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'p bo'layapti, to'g'ri, lekin bilasizmi, buni ko'plar tushunmaydi. Ko'plar, chunki biz bilmaymiz. Masalan, o'zim ham bu yerda o'tirib, hozir bo'layotgan jarayonlarni juda ko'p narsalar ro'y beryapti, lekin ularni bir qandaydir tushunib borish, bir tizimli qandaydir bir tadqiqot qilishga birinchidan vaqt ham chegaralangan, uni manbalar ham uni olib qandaydir ishlash bo'yicha bu ham bir chegaralangan. Buni qaniydi, masalan, uni bir nechta odam o'tirib buni muntazam ravishda yoritib borib, bir qandaydir bir nechta tadqiqot ishlari yoritib borsa, lekin bunga birinchidan qiziqish ham yo'q, birinchidan, ikkinchidan uni qayerdan boshlab, qayerda tugatishni hech kim hali bilmaydi, bilasizmi?
Lekin mana O'zbekiston siyosiy doiralarida biz o'zimizni targ'ib qilishimiz kerak. Mana shunday ta'sir kuchiga ega tahlil markazlarida, masalan, Vashingtonda degan xohish bor. Ayniqsa oxirgi paytlarda buni sezyapmiz. Qanday qilib tadqiqot markazlariga ta'sir qilishimiz mumkin? Qanday qilib bu yerdan o'zimiz uchun ijobiy, foydali bir materiallar olishimiz mumkin? Yoki qanday qilib Vashingtondagi ekspertlar shunday qilaylikki, ular bizni maqtasin, ular bizni olqishlasin degan harakatlar bor. Mana shunday bir istakda yurgan, deylik, Mirziyoyev islohotlarini Vashingtonda targ'ib qilishni xohlagan tomonlarga nima degan bo'lardingiz? Nimalarni yodda tutish kerak Vashingtondagi tahlil markazlari bilan ishlashni xohlagan tomonlar?
Bilasizmi, bu to'g'ri bir ingliz tilida yozish, ingliz tilida qandaydir tadqiqot ishini o'ziga bir xos tomonlari bor. Bu bilasizmi, masalan, mana O'zbekistonda o'qib, u yerda masalan bayonlar yozardik. Bu umuman aksinchasi, bilasizmi, bu yerga kelib boshqa talab shuni o'rganishga to'g'ri kelgan. Masalan, haligacha ham shu bir jarayondaman, bilasizmi? To'g'ri, buni bir nechta bir jihatlari bor ingliz tilida yozish yoki ingliz tilida bir materialni yoritib berish. Bu birinchi jihati, mana yozishingizdan oldin, endi hozir bu nima deydi, bu hozir bir maslahatdek qilib ko'rsatmoqchiman, shu o'zbekistonlik bo'lmasa ham umuman shu O'rta Osiyodan chiqqan tadqiqotchilar, shu AQShdagi markazlarga o'zlarining ishlarini taqdim etish uchun, birinchidan, mana siz tadqiqot ishdan yozishingizdan oldin siz mushtariylaringiz kim, o'quvchilaringiz kim, shuni siz aniq qilib bilib olishingiz kerak. Chunki
auditoriya kim, yodda tutish kerak.
Chunki uni bilmasangiz, bilasizmi, qanday qilib boshlashni, kim, nima, qanday qilib yozishni ham bilmay qolasiz, bilasizmi? Agar siz auditoriyangizni bilsangiz, siz bir yozayotgan ishingizni bir nazarda tutsangiz va shularga bir qaratib yozsangiz, siz ham bir o'zingizda yoritilayotgan jarayonni bir muntazam ravishda yoritib borasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yozishdan oldin, qandaydir bir tadqiqot ishini yozishdan oldin bir yaqqol bir savolga siz javob berishingiz kerak. Siz yozayotgan bir yoritayotgan ishingizni boshqa tomonlariga ketib qolishidan sizga bir markaz bo'ladi, shunga qarab ketayotgan bo'lsa, yo'lingizni sizni belgilab beradi. Bu juda ham muhim, chunki masalan, mana Rossiya bo'yicha ko'pgina tadqiqot ishlarini ham o'qiganda, rus tilida asosan, nima haqida deyayotganini tushunmaysiz, bilasizmi, oxirgacha borguncha.
Bitta materialda hamma narsa haqida gapirishga harakat qilishadi, lekin muayyan bir mavzu yo'q.
Shu auditoriyangiz sizni mantiqingizni yo'qotib qo'yadi, bilasizmi? Shuning uchun man buni o'qishga yoki bir vaqt ketkazishga man xohlamayman va undan keyingi bir tadqiqotga bir nazarimni tashlayman. Yana bir narsa, siz nima demoqchiligingizni ishingizni oldindan aytib o'tishingiz kerak. Mana bilasizmi, mana mushtariylarda odatda auditoriyada 8 soniyadan 10 soniyagacha vaqt bo'ladi. Agar siz uni e'tiborini rom qila olmasangiz, masalan, menda shunga o'xshagan deylik 100 ta tadqiqot ishlari yotibdi. Men nimaga men sizni tadqiqotingizga vaqtimni ketkazib o'qishim kerak? Shuning uchun uni bir aniq ko'rsatib berishingiz kerak. Masalan, men esimda bor, buni menimcha bu sovet davridagi bir ta'lim tizimining bu bir nima deydi? Endi nuqsonam deb bo'lmaydi bu narsa, lekin shu narsaga bir yozishga o'rgatishgan, buni yozasiz, bayoningizni yozasiz deb, buni nima demoqchiligingiz oxirida ikkita gap bilan ko'rsatib qo'yasiz. Bu yerda buni bir aksinchasi, uni boshidan ko'rsatib berishingiz kerak va sizni birinchi gapingiz, mana tadqiqotingizning birinchi gapida siz auditoriyangiz yoki mana o'quvchingiz nimaga sizni tadqiqotingizni oxirgacha o'qishi uchun siz uni rom qilishingiz kerak. Agar siz shu birinchi 10 daqiqada uni diqqatiga sazovor bo'lmasangiz, u sizni ishingizni o'qimaydi. Menimcha shu taraflari bor. Uni nafaqat ingliz tilida yozadigan, menimcha balki o'zbek tilida, rus tilida yozadiganlarga, menimcha shu narsaga bir e'tibor berilsa, bu yerda o'ylaymanki, bu materiallarni, tadqiqotlarni o'qishga va talabam ko'p bo'ladi deb o'ylayman.
Voy, bir qiziq gapni aytdingiz, e'tibor uncha yuqori emasligi ham yomon emas deb. Chunki bilamiz, Washingtonning e'tibori tushsa, AQSh tashqi siyosatida agar markaziy bir mavzulardan, omillardan biriga aylansangiz, bu yaxshi xabar emas, chunki u yerda qandaydir bir beqarorlik bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'sha dunyoning biror bir qismida yoki siz qandaydir bir chigar ahvolda bo'lishingiz mumkin. Amerika o'z ishini ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Deylik, Afg'oniston asosiy o'rinda, Suriya asosiy o'rinda, Shimoliy Koreya asosiy o'rinda. Shu bois ham Markaziy Osiyo o'ringa chiqmasa ham yaxshi bizga degan gaplarni ko'p eshitamiz. Regionda biz faqat o'sha o'zimizning ikki tomonlama, balki o'sha mintaqaviy miqyosda aloqalarimizni yaxshilaganimiz ma'qul deyishadi. Lekin mana hozir deylik, agar O'zbekiston singari hukumatlar tahlil markazlariga ta'sir qilmoqchi bo'lsa, qanday bir tashabbuslar bilan chiqishi mumkin sizning nazaringizda? Chunki siz bilasiz, aynan deylik, Markaziy Osiyo AQSh nazarida muammoli mintaqa emas umuman olganda. U yerda urush bo'layotgani yo'q, u yerda ocharchilik yuz berayotgani yo'q, u yerda qandaydir bir tabiiy ofatdan qiynalayotgani yo'q. Qanday bir deylik, ikki tomonlama foydali loyihalar bilan chiqish mumkin hozir?
Bilasizmi, O'rta Osiyoga bir taalluqli tadqiqot ishlar ko'p emas. Masalan, siz hozir mana O'zbekiston ham asosan O'zbekiston, bu yerda O'zbekiston bo'yicha gap ketyapti. U yerdan kelayotgan materiallar yoki bir u yerdagi kirib bir qandaydir bir ilmiy ish o'tkazish ham bir ancha bir yopiq davlat bo'lgan, ayniqsa oxirgi 10 yil davomida. Shuning uchun hozir menimcha, agar bir xohish bilan kirilsa, xohish bilan shunga bir g'ayrat bilan kirilsa, menimcha hozir bilasizmi, xohlagan mavzuingiz bo'yicha har xil ishlar qilish mumkin bo'ladi. Chunki bilasizmi, O'rta Osiyo bo'yicha tahlillar bo'ladi. Hozir ko'p bo'lmasa ham, balki kelajakda ko'proq bo'ladi. Shuning uchun hozir bir qandaydir manba yaratish uchun yoki bir qanday negizni yaratish uchun juda ko'p ishlar olib borish mumkin. Bilasizmi, masalan, xohlagan mavzuingizni oling. Xohlagan mavzuingizda ish olib borish mumkin. Hozir qancha din bo'yicha o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekistonda, to'g'rimi? Hozir masalan, bir yil oldin bo'lmagan narsalar.
Ya'ni O'zbekistonda o'sha qiziqqan tomonlar shu mavzularni hamkorlikda izlanishni taklif qilishi mumkin Amerika tomonga.
Xohlagan mavzingiz bo'lsa, to'g'ri. Chunki mana aytganimdek, hozirgacha ham ko'pgina tadqiqotlar rus tili orqali yoki ingliz tili orqali bo'layapti. Juda kam shu o'zbek tilidagi manbalar orqali. Endi birinchidan to'g'risini aytish kerak, manbalarning o'zi juda kam. O'zbekistonda shu bo'layotgan jarayon yoritib borayotgan. Shuning uchun manbalar kam, lekin orqasi tahliliy ham kam, bilasizmi? Masalan, mana o'qiyman. Bir qandaydir qonunni o'zgartirishdi yoki bir qandaydir yangi qonun kiritildi. Lekin bu qonun oldin qanday bo'lgan? nimasi o'zgargan? O'zgarish bu nima degan? Nimaga olib boradi?
O'sha qonunlarning tahlili yetishmayapti.
Yoki shu kelajakda bu o'zgarishi bu nimaga olib? Shu narsani agar men bilmasam, bu menga qiziqi yo'q. Buni bu narsani masalan o'zimni tadqiqot ishlarini yoritmayman. Qaysi mavzu bo'yicha emas, buni qanday yoritishga ham bog'liq, bilasizmi? Masalan, siz qiziq bu hech kim o'ylamagan mavzu bo'yicha olib bir juda ham bir qiziq tadqiqot qilishingiz mumkin. Shuning uchun aytaman, buni har doim o'ylab borish kerak. Har doim tanqidiy tahlil qilib qilayotgan ishingizni doimo o'ylab borish kerak. Masalan, xohlagan, masalan, menga agar butun vaqtimni tadqiqotga bag'ishlansa, men xohlagan mavzuingizni oling. Aytmoqchi edim oldin juda tadqiqot ishlari ko'p emas. Ya'ni O'zbekistonning o'zidan chiqayotgan, O'zbekistondagi tadqiqotchilarning o'zidan chiqayotgan ishlar ko'p emas va ularga talab bor, chunki mana bir xillarda so'rashadi. Xo'p, mana biz sizning fikringizni bilamiz, bir xalqaro tashkilot fikrini bilamiz. O'zbekiston o'zidan, O'zbekiston amaldorlari, ishbilarmonlari ular nima deb o'ylaydi bu haqida? Shuning uchun buni harakat qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, masalan, kimdir bu yerdan yo'q, bu masalan, masalangiz bizga qiziq emas, buni bir olib qo'ylik desam, bundan bir nima deydi, bundan bir qiziq emas, bu haqda boshqa endi yozolmayman deb aytsam, bu noto'g'ri, bilasizmi? Buni har doim bir o'ylab, buni mana aytgandek, juda ham hozir qiziq bo'ladi. Hozir Xitoy bilan nima bo'layapti O'zbekiston orasida yoki Rossiya bilan, buni aniq bir tizimli ravishda tadqiqot, bu har doim bularga talab bor menimcha.
Va buni agar shunday xohish bo'lsa, uni ochiq aytish kerak. Chiqish kerak o'sha odamlarga va doimiy ravishda bu deylik tahlil markazlarining ishlarini kuzatib borish kerak. Masalan, mana Jamestown jamg'armasi bilan siz hamkorlik qilasiz va boya o'zingiz aytganingizdek, O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlarni tahlil qilib kelyapsiz. Hozir Vashingtonda Mirziyoyevga islohotchi sifatida qarashyapti. Ko'p eshityapmiz bu so'zni. Sizning nazaringizda u islohotchimi?
Islohotchi albatta. Albatta, juda ko'p juda ko'p ishlar olib borildi 2017 yilda va juda ko'p islohotlarga olib borildi, ham ko'p narsalarga qadam qo'yilyapti. Hozir islohotlarning bir birinchi bir jarayoni deyish mumkinmi?
Pallasi.
Birinchi pallasi. Buni masalan ertaga nima bo'lishini, bundan bir 2-3 yil yoki 10 yil nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni bir o'tirib ham bir fol ochishni ham bir nima deydi, buni bir
foydasi yo'q.
Foydasi ham yo'q, barakasi bo'lmaydi, bilasizmi? Shuning uchun ko'p narsalarga qadam qo'yilyapti, islohotlar olib borilyapti.
Ko'zga ko'rinarlilari sizning nazaringizda qaysi biri?
Endi hozir bo'layotgan jarayonlarni ikkiga ajratish mumkin. Bu tashqi siyosati va bir ichki siyosatga ham bo'layotgan islohotlar. Ana ichki siyosatga qarasangiz, bu yerda bilasizmi, asosan hozir xususiy sektorni jonlantirishga juda ham ko'p e'tibor berilyapti. Va shuning orqasida boshqa islohotlar ham bo'lib borilyapti. Shu ichki siyosatda mana ko'rganimizdek, bu shu pul liberalizatsiyasi, valyuta pul liberalizatsiyasi, keyin shu davlatni nazoratini yumshatilishi, bu juda ham bir katta bo'ldi. Bu bilasizmi nimaga, shu xususiy sektorni hozir bu O'zbekistonni iqtisodiy rivojlantirishga bir asosiy bir mexanizm deb ko'rilyapti. Mana bu Karimov davrida ham aytilgandi, bu O'zbekistonni yuqori o'rta sinf davlatlariga kiritish. Menimcha buni 2030 yilgacha kiritish bir qanaqadir loyihasi ham bor menimcha. Shuni orqasida shuni bir tashkil qilish orqasida hozir ko'p narsalarga yo'l qo'yilgan, ko'p narsa qadamlar qo'yilgan. Endi shuni rivoj, buni bir islohotdan endi hozir bir rivojlanish pallasiga o'tishim kerak. Buni bilasizmi, hozir mana qancha hujjatlar qo'l qo'yilgan, masalan, 1000tagacha menimcha bo'ldi bu 2010-yilda. Ana endi shu hujjatlarda qo'l qo'yilgan, va'da berilgan joylardan endi shuni amaliyotda mutasaddil ravishda, tizimli ravishda ko'rib borish kerak.
Amalga oshirish kerak.
Amalga oshirish kerak. Endi amalga ham oshirilyapti ko'p narsalar hozir. Lekin uni bir tizimli ravishda ko'rish kerak. Buni faqat bir marta ro'y berdi, ikki marta ro'y berdi emas, buni bir necha marta ro'y berish kerak. Chunki bunday islohotlarga birinchi marta yo'l qadam tashlash emas O'zbekiston hukumati. Shuning uchun xalq bir mana Mirziyoyevni o'zi ham aytdi, ko'zimga qarab xalqni bir ishonishni ham bilmaydi, ishonishni ham, ishongisi ham kelyapti, ishonmay ham turibdi, to'g'rimi? Shuning uchun, chunki xalq buni ko'rgan, bu narsani
farqiga boradi.
Farqiga bundan o'tib bo'lgan, xalq ham ahmoq emas. Shuning uchun endi uni tizimli ravishda ko'rib borish kerak. Shunga ishonch bir rostdan ham endi yangi bir davrga o'tdik, bu yerda islohotlar bo'ladi degan bir davrga kirish.
G'arb nazarida O'zbekistonda hozir ochilish davri, ehtiyotkorona optimizm bilan qarayapmiz O'zbekistonga nisbatan degan gaplarni ko'p eshityapmiz. Washingtonda ham bu ko'p quloqqa chalanadi. Ochilish o'zi g'arbda nimani anglatadi? Masalan, O'zbekiston ochilmoqda deganda ular nimalarni nazarda tutishyapti?
Endi g'arb,
mana hozir konvertatsiyani aytdingiz.
To'g'ri, bu konvertatsiya bu bir iqtisodiy jihatdan bu ham bir juda bir katta. Shuning uchun ham bu manimcha konvertatsiya boshqa jarayonlarga qaraganda tezroq va birinchi bo'lib ro'y berdi. Chunki O'zbekistonda shu adot lavozimlarning eng birinchi bir bosh og'riq bu iqtisodiyot, yangi investitsiya kiritish, qanday qilib shu kichik va o'rta biznesni ularga yordam berib, ularga shu keyin shu o'zini faoliyatini olib borishga yordam berish. G'arbda to'g'ri, lekin bilasizmi, g'arbda menimcha ko'proq ham siyosiy islohotlarga ham ko'p e'tibor berishadi. Bu menimcha bu birinchi bu siyosatda bo'layotgan o'zgarishlar. Va shuning uchun mana bir nechta siyosiy mahbuslarni ham chiqishlari bo'ldi, af bo'lishi ro'y berdi 2017-yilda. Keyin mana 16,000 shu qora ro'yxatga kirgan dindorlarni ham chiqishi, chiqarilishi shu ro'yxatdan. Menimcha shu taraf ularga bir narsa bo'layapti-ku. To'g'ri, iqtisodda bo'layotgan bu iqtisoddagi o'zgarishlar menimcha Karimov paytida ham ro'y bergan sekin-sekin. To'g'ri, konvertatsiyaga bir ochilib keyin ham yopildi ham bu narsa. Lekin menimcha shu siyosatdagi bo'layotgan qandaydir bir liberalizatsiya bo'layotgan, ularga bir ishonchni, bir ko'proq ishonchiga bir qandaydir bir qo'shimcha, bilasizmi? Qo'shimcha emas, bu asosiysi deb o'ylayman.
Mana O'zbekistonda shunday o'zgarishlar bo'layotgan ekan, islohotlar davri boshlanibdi. Sen kabi mutaxassislar balki endi vataningga kerakdir, qaytmoqchi emasman deb har holda so'rashayotgan bo'lsa kerak sizdan.
Yo'q, hali unday taklif bilan hali hech kim chiqqani yo'q. To'g'ri, eshitdim, bu Mirziyoyevni Nyu-Yorkka kelganda ham bir alohida
davra suhbati.
Suhbatdan o'tkazildi bu g'arbda yashaydigan. Lekin bilasizmi, men mutaxassislarni chaqirib olish O'zbekiston hukumati orqasida bu bir oqilona yondashishim deb o'ylamayman, bilasizmi? Chunki mana siz va men bu bir qanaqadir O'zbekistonni vakilimiz bu yerda, to'g'rimi? Masalan, ko'chada ham so'rashsa, masalan, maktabda ham so'rashsa, O'zbekistondan ekansan, O'zbekiston haqida hech qachon eshitmaganman, bir ozgina gapir, biz bir qandaydir vakilmiz. Masalan, men bu yerda o'tirib O'zbekistonda bo'layotgan jarayondan tahlil qilib boraman. Bu narsa kerak. Masalan, O'zbekistonni tahlil qiladigan O'zbekistonda o'sib, tug'ilib, o'sgan, u yerda o'qigan, ishlagan o'zbek tilini biladigan mutaxassislarning o'zi yo'q birinchidan. Lekin bu menimcha foyda O'zbekistonga ham foyda, AQShga ham foyda. Shu O'zbekistonlik mutaxassislar, g'arbda o'qigan, ingliz tilida yoza oladigan, ingliz tilida gapira oladigan mutaxassislar bu yerda qolib ishlab, buni bu ikkala tarafga ham bu foydali. Buni o'rniga, bilasizmi, O'zbekiston hukumati O'zbekistonda hozir o'sib borayotgan yoshlarni ularga bir dalda berib, ularni bir vatanini sevadigan, vataniga kelib bir qandaydir bir katta-katta ishlar qilib beradigan yoshlarga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman, chunki unaqa yoshlar juda ko'p. Shuning uchun
endi O'zbekistonda bilasiz, ko'plab kadrlarni boy berdik, mutaxassislarni boy berdik o'tgan yillar ichida. Mana shu mutaxassislar agar vatan, hozir ular vatanga kerak. Hozir O'zbekistonga kadrlar kerak deb turishibdi.
Bilasizmi, to'g'ri, lekin AQShga ham kerak-ku bizga o'xshagan mutaxassislar, to'g'rimi? Masalan, hozir O'rta Osiyoga bo'layotgan qiziqish sekin-sekin o'sib borayapti. Markazida bo'lmasa ham, masalan, Jamestown jamg'armasi ham mana bu bo'yicha yozib ber, bu bo'yicha yozib ber deb ham o'tgan yili takliflar ko'p bo'ldi. Masalan, shunga qaraga. Chunki bular bir o'zini bir mushtariylari bor, ularga masalan qiziqish bo'layapti, to'g'ri, ular ham tushungisi kelyapti. Lekin kadrlar bor, lekin menimcha, men yaqinda eshitib qoldim, masalan, men Virginiyada yashayman, u yerda bir o'zbekistonlik vrachlar, eri xotin green card yutib kelishgan, bilmadim bu yerda qancha yashashgan. Lekin u yerda mana shu, menimcha, shu Mirziyoyev chiqishlaridan keyin hamma narsasini sotib qaytib borishgan O'zbekistonga. Ular ham bir nafaqat bir doktor, ular qanaqa mutaxassis shu
tibbiy
sohasida qaytib borilyapti. Bu masalan, u shu ayol kishi bu yerda shu qariyalarga qarovchi bo'lgan. Turmush o'rtog'i CVSdami qayerda bir tokchalarni tahlidigan odam bo'lgan. To'g'ri, u yerda qanday mutaxassislar bu yerda kelib
oddiy ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan.
Ular masalan qaytib kelishdi va qaytib borishyapti. Lekin menimcha, g'arbda o'zini yo'lini topib, ishlab, bu yerda bir qandaydir AQShga ham o'zini bir hissasini qo'shayotgan vakillar kerak va ular juda kam birinchidan. Ular masalan uni ko'proq yuborish kerak bu tarafdan, bilasizmi? Uni o'rniga masalan bizga o'xshagan mutaxassislarga O'zbekistonga borib kelishni osonlashtirish va bir tartiblashtirish kerak, bilasiz? Masalan, hozir ham biz masalan tushunmaymiz. Masalan, borganda uni bir registratsiyaga tushish kerak deymiz. Uni bir har doim bir har xil qonunlar o'zgaradi, tartiblar o'zgaradi, uni haligi tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun
kirib chiqishni osonlashtirish kerak.
Kirib chiqishni osonlashtirish kerak.
Oxirgi marta qachon bo'lgandingiz O'zbekistonda?
Mana yozda borib keldim, o'tgan yozda.
Demak, Mirziyoyevning O'zbekistoni bilan tanishsiz, ozmuncha bo'lsa ham.
To'g'ri, uni aeroportga yetib kelishini o'zidan ham tanishdim. To'g'risini aytsam, qanday aeroportdan chiqqanini ham o'zim bilmay qoldim. Esingizda bo'lsa, oldinlari samolyot kelishi bilan
soatlab qolib ketardik aeroportda.
To'g'ri, avtobus ham olib kelib berishardi. Avtobusdan chiqib, avtobusdan ketganda hamma xuddi bir yugurish, nima deydi uni,
musobaqasidek
hammasi yuguradi.
Navbatda turish uchun.
Navbatda, u ham, u navbati ham bo'lmaydi, lekin bu safar o'zgarish, o'zim aytdim, o'zi aeroportda chiqqanimga ham o'zi ham bilmay qoldim. Uni aeroportda samolyotdan chiqishingizni ham ulab binosiga tushishni ham bir o'ylaydigan joyi bor. Uni tezgina shu tashqariga chiqish ham bo'ldi. Shetdan ko'rdim,
to'g'ri. Demak, jarayon ozgina bo'lsa ham tartibliroq hozir.
To'g'ri, lekin chiqib ketayotganimda bu yerda masalan qo'ng'iroq qilib, birinchi bu yerda ichxonadan so'radim. Masalan, men O'zbekistonga 3 kungacha borsam registratsiya qilish kerakmi, yo'qmi? 3 kungacha bo'lsam kerak emas deb aytishganda.
Atigi 3 kunga bordingiz O'zbekistonga.
Shu registratsiya qilmaslik uchun to'g'risini aytsam.
Demak, mana shunday cheklovlar odamlarga, sizga,
yoki hech bo'lmasa, bilasizmi, uni bir tartibga solib qo'yish. Xo'p, masalan, agar mana hech uni bir salbiy tarafi yo'q, to'g'ri, agar masalan qayergadir borib siz registratsiyadan o'tishingiz kerak bo'pti, o'tdik, lekin uni bir qandaydir tartibi bor. Masalan, men juma kuni kelgan bo'lsam, shanba yakshanba kuni u joylar ishlamasa, masalan, qayerga borib uni ro'yxatga turish kerak. Shuning uchun shunday ham masalan chiqib ketayotganda, a siz registratsiyangiz yo'q ekan, men aytdim 3 kungacha keldim, yo'q, siz 3 kungacha bo'lsa ham bir registratsiya bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerda bir boshqa narsa gapiriladi, ma'lumot boshqa. U yerga borgan, shuning uchun bir tizimli bir tartib yo'q. Shuni qilib berish, shuni bir tartibga solishsa, buni bizaga shu narsa ham bir nima deydi, yetarli bizaga.
Sizga o'xshagan vatandoshlardan bu haqida ko'p eshitamiz, ular aytishadiki, haqiqiy o'zgarish shunda bo'ladi. Mana shu oddiy jarayonlar osonlashsa yoki hozirgi haqiqatda murakkab jarayonlar soddalashsa, shuning o'zi haqiqiy o'zgarish bo'ladi deyishadi.
To'g'ri, chunki bu nima deydi, bu oddiy xalqda, masalan, mana umuman, masalan, mana hozir O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarga ham mana bu qonun, u qonun o'zgardi, lekin masalan o'zi oddiy xalqqa nima kerak? Oddiy xalqqa svet kerak, gaz kerak, ko'p narsa kerak emas, bilasizmi? Masalan, davlat organlariga ham borsa, ularga bir yaxshi muomala qilib, ularni bir masalasini yechib borsa bo'ldi, boshqa bu oddiy xalqqa shu kerak. Masalan, bizga ham O'zbekistonga boradigan bo'lsak, shuni bir tartibga solib bo'lsa, shu bizaga kifoya.
Endi kelasi bir yil ichida bu borada ijobiy yangiliklar kutib qoling degan gaplarni eshityapmiz hukumatdan. Kuzatishda davom etamiz. Siz bilan biz.
Juda yaxshi bo'lar edi.
Katta rahmat sizga, Umida.
Sizga ham katta rahmat, Navbahor.
Bu muloqotlarimizni davom ettiramiz. Vashington choyxonasi, bilasiz, haftalik rukunimiz, uning yangi sonlarini har shanba ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga, saytimizga va YouTube'dagi kanalimizga joylab boramiz. Fikr va mulohazalaringizga hamisha intizormiz. Vashingtondan men, Navbahor Imamova. Omon bo'ling.